Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je kamiondžija Dragan Paravinja za silovanje i ubojstvo mlade Drnišanke osuđena 40 godina zatvora, odvjetnik obitelji Antonije Bilić.
Ja moram priznati da je on na posve isti modus operandi, na posve isti način već pravomoćno osuđen za 3 kaznena djela. Posve ista kaznena djela. Pa moram priznati, evo reći vam da sam u završnoj riječi rekao da je najstroža kazna mala kazna za ovo.
Kako građani Bosne i Hercegovine žive danas?
Cijene su vrlo velike, naše su penje vrlo male. Jedva nakrad izlazimo, jedva.
Kada se počne gledati na kasi, onda su tek osti.
Sve raste, samo plate osti viste.
Što stranim turistima smeta u Budvi, centru crnogorskog turizma?
And what I don't like on the beach.
Ono što mi se ne sviđa u Budvi je što vidim toliko visokih zgrada uz obalu na samoj plaži. One su zaista grozne.
They're horrible, I'm sorry, but they are quite horrible.
Možete čuti bizarnu priču s prodavačima Zolje koja je ispaljivala na Vukovarskom ratištu i Gestapo kožnog mantila iz Auschwitza koji se nude preko oglasa na internetu u Srbiji.
Mokačite na zid, šta znam, ili tako nešto kao. Samo napravite ili kao neka polica ili neki držači.
Ima neka oznaka da ja znam da je to bilo pripadalo Gestapo oficiru.
Oznaka nema, sve očivano namjerno zato što u fazonu posle da je radio u komori Jugoslavije, ono bukvalno ustica, ono politički bukvalno, i tako da je on bio teška komunjera.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kamiondžija Dragan Paravinja proglašen je krivim za teško ubojstvo maloljetne Antonije Bilić i 2 pokušaja silovanja, te je osuđena 40 godina zatvora. Ovaj slučaj je tragična ilustracija lošeg funkcioniranja i slabe suradnje pravosuđa u regiji. Paravinja je naime za pokušaj silovanja i silovanje osuđen u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Presudom Šibenskog županijskog suda Dragan Paravinja osuđen je nepravomoćno na maksimalnu moguću kaznu za teško ubojstvo i pokušaj silovanja 17-godišnje Drnišanke Antonije Bilić, kao i za pokušaj silovanja jedne djevojke pred 2,5 godine pored Omiša, sutkinja Nives Nikolac.
Optuženi Dragan Paravinja kriv je, pa se na osnovu navedenih zakonskih propisa osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina.
Antonija Bilić posljednje puta viđena 7. lipnja 2011. na mostu preko rijeke Čikole na izlazu iz Drniša, prije nego što je ušla u Paravinjen kamion. Nakon njezina nestanka policija je pokrenula masovnu potragu, ali nije pronađeno ništa što bi istragu dovelo do nestale djevojke ili do njezinog tijela. Paravinja je temeljem hrvatske tjeralice uhićen u Bosni i Hercegovini, gdje je priznao ubojstvo, no kada je izučen Hrvatskoj, sve je zanijekao. On od početka tvrdi da je nevin, da tog dana nije vozio u Drniš i da je ovo montirani proces koji mu je smjestio tadašnji ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko. To je ponovio i danas nakon izricanja presude, a kazao je vrlo morbidnu ocjenu kako je, citiramo, Jasenovac bio pošteniji. Odvjetnik obitelji Bilić Vinko Ljubičić prenosi uvjerenje obitelji da će ovom kaznom Paravinja biti onemogućen u novim zločinima i njihovu ocjenu kako u istrazi bilo propusta.
Nema tijela, ali smatraju da je to određeni propust predistražnih postupanja policije. Međutim, treba isto tako pošteno reći da je policija ovdje zaista odradila veliki posao, ali određeni propusti su zaista bili.
Paravinjina odvjetnica po službenoj dužnosti Ankica Giljanović najavljuje žalbu na presudu. Hrvatski zakon zabranjuje komentiranje nepravomoćne presude jer je to pritisak na sud. Međutim, bivši policijski koordinator u slučaju Antonije Bilića, sada glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić, kaže kako je maksimalna kazna dokaz da je policija dobro odradila svoj posao, iako tijelo nije pronađeno. Ugledni odvjetnik Branko Šerić kazao je prije izricanja presude da je moguće donijeti osuđujuću presudu i bez pronađenog tijela žrtve, ako postoji zatvoreni krug indicija.
Imamo slučajeve u praksi da je dolazilo i do osuđujućih presuda i kad nije pronađen leš žrtve. Postoji mogućnost izricanja osuđujuće presude u slučaju zatvorenog kruga indicija, a imamo čitav niz indicija od svjedočkih iskaza koji su povezili žrtvu i potencijalnog počinitelja kaznenog djela. Imamo mikrotragove koji su pronađeni na potencijalnom mjestu izvršenja djela imamo priznanjima koliko god to ono bilo opovrgnuto kasnije.
Naime, u forenzičkoj pretrazi kabine Paravinjino kamiona pronađene su vlasi kose i tragovi krvi i sline za koje je nepobitno utvrđeno da pripadaju Antoni i Bilić, a i njihovi mobiteli locirani su tog dana na istim mjestima. Ovaj slučaj tragična je ilustracija nefunkcioniranja sustava, jer Paravinje je pred 9 godina u Srbiji osuđen na 4,5 godine zatvora zbog silovanja i pokušaja silovanja na području Sremske Mitrovice. Kako bi izbjegao zatvor, pobjegao je u Hrvatsku, gdje ga je od izručenja štitilo hrvatsko državljanstvo. Temeljem srbijanske tjeralice uhićen je i u Sloveniji i u Njemačkoj, ali je oba puta pušten. Kada je uhićen u Bosni i Hercegovini, suđeno mu je za pokušaj silovanja iz 2002. i dobio je 2 godine i 10 mjeseci zatvora, ali je zbog teže inkriminacije u Hrvatskoj nakon toga izručen Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Standard građana u Bosni i Hercegovini je gotovo najniži u regiji. Cijene naročito prehrambenih proizvoda svakodnevno rastu. Raste i broj nezaposlenih, a plaće i mirovine su na istoj razini već godinama. Vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju socijalne programe, a i one koje su godinama pravili, kada kriza dođe do usijanja, nikada nisu realizirali. Priču ima Mirna Sadiković.
Četveročlana porodica u Bosni i Hercegovini za najosnovniju potrošačku korpu mjesečno treba izdvojiti od 300 do 400 eura. Cijene prehrambenih proizvoda svakodnevno rastu, a zakon o slobodnom formiranju cijena trgovci itekako koriste. Brojni građani kupuju samo najosnovnije za preživljavanje.
Cijene su vrlo velike, a naše su penje vrlo male. Jedva nakrad izlazimo, jedva. Hljeb je poskupio, onda ostale svi artikli su skupi. Nije samo to, meso, sve što tiče prehrane.
Kad se počne gledati na kasi, onda se tek osta.
Sve raste, samo plate ostaju iste.
Trgovci su vjerovatno oportunisti. Ljudi ostavljaju maržu sebi, što ne bi, jel? Kad im se može.
Sve neko mimo nas donosi odluke, te i tako ne pitajući nas, a mi samo snosimo posljedice.
U Banjalučkom udruženju za zaštitu potrošača kažu da cijene i nisu toliko porasle u posljednjih godinu dana, ali plaće građana kao ni penzije već godinama se ne povećavaju. Predsjednik udruženja Dragovan Petrović.
Troškovi prehrane četvoročlane porodice kretali su od 582 marke kad su bili u avgustu prošle godine, pa išle negdje do 665 marka koliko je bilo u maju ove godine. I to će imati trend rasta do negdje sve do maja mjeseca. Visina cena, pogotovo kod prehrambenih proizvoda, uvijek je usko korelirana vezi sa primanjima. Tako imamo situaciju da je u Srbiji nešto su niže cene, u Makedoniji znatnije niže, a su i primanja nešto niže. Na severu, u severne su sede Hrvatske, Slovenije, imaju nešto više cene prehrambenih proizvoda, ali znatno veća primanja.
No, osim praćenja rasta potrošačkih cijena, udruženjima za zaštitu potrošača ne preostaje mnogo prostora za djelovanje. Nedavno je u lokalnim medijima plasirana informacija da bi moglo doći do nestašice ulja i brašna. U udruženjima kažu da su takve najave već uobičajena igra trgovaca, koji na taj način pokušavaju povećati promet ili nakon vještačke nestašice nekog proizvoda povećati cijenu. Iako je bilo prijedloga da se uputi apel potrošačima da bojkotuju takve trgovce, udruženja se ne usuđuju organizovati jednu takvu akciju, kaže Meho Mujatić iz Udruženja za zaštitu potrošača Putokaz iz Sarajeva.
Moguće je, na primjer, pozvati potrošače da ne idu u kupovinu u određeni, recimo, tržni centar zato što je taj centar povećao cijene nekih svojih proizvoda. Međutim, sumnjam da bi iko od potrošača se odazvao na takav poziv, jer naši građani u ovoj državi nikome više ne vjeruju. Na takve pozive većina odmahuje rukom i ono gleda svoga posla.
Entitetske vlade zadužene i za socijalnu politiku ranijih godina nekoliko puta su pravile socijalne programe za zaštitu najugroženijih kategorija. Međutim, ni jedan od tih programa nije realizovan do kraja. Tako su oni najsiromašniji, uglavnom prepušteni milostinji drugih. Jedan od pokušaja da se pomogne najugroženijima je otvaranje prodavnica sa nižim cijenama. U Sarajevskom kantonu otvorena su 3 narodna dućana za penzionere i nezaposlene, u kojima mogu kupovati najosnovnije prehrambene proizvode po 30% nižim cijenama, kaže Mensud Lakota, dugogodišnji predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača.
U svakom slučaju smo prezadovoljni, jednostavno je dobrodošlo prije svega ovim korisnicima našim, to su penzioneri do 500 maraka, to su svi nezaposleni i oni koji mogu da dokažu da mjesečno primaju manje od 200 maraka. Nedozvoljeno s jednog aspekta kada se tiče asortimana i količine, jer strašno je veliki problem prije svega nabavka robe u ovim vremenima, plaćanje unaprijed i tako dalje, ali sve sto problemi koje će prelaziti sigurno u narednom periodu.
Dodatno situaciju usložnjava činjenica da se u Bosni i Hercegovini svakodnevno gube radna mjesta. Od početka ove godine 7000 ljudi je ostalo bez posla. Time se broj nezaposlenih približio cifri od 550.000. Država nema adekvatne programe jer nema političke volje da se vlast bavi ekonomskim i socijalnim pitanjima, kaže profesorica ekonomije Azra Hadži Ahmetović, zastupnica u državnom parlamentu.
Nema dovoljno političke volje da se suoči sa ekonomskom situacijom. Ne postoji ni dovoljno političkog konsenzusa, niti feelinga o opštem interesu i tako dalje. Tako da to je ono, dakle, ključno što nedostaje u onom neophodnom startu da se suočimo sa posljedicama teškog ekonomskog i socijalnog stanja.
Iz Privredne komore poručuju da izlaz iz krize postoji uprkos činjenici da Bosna i Hercegovina kao mala ekonomija uglavnom živi sudbinu susjeda i zemalja Evropske unije. Jago Lasić iz Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina mora svoju proizvodnju usmjeriti na izvoz. I tek izlaskom u izvoz mi ulazimo u ekonomiju količina, tako da naša roba postane konkurentna i da možemo održavati proizvodnju. Drugo, Bosna i Hercegovina što treba napraviti, to je smanjiti uvoz, to znači supstituirati uvoz vlastitom proizvodnjom u najvećoj mogućoj mjeri.
A dok se BH vlasti ne late ekonomskih pitanja, građanima Bosne i Hercegovine ne preostaje ništa drugo nego da se dovijaju na razne načine kako bi preživjeli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bahrijeu Mihanić, ekonomski analitičar i profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Tuzli, u intervju za naš program govori o sve većoj ekonomskoj krizi u Bosni i Hercegovini i činjenici da ova zemlja još uvijek nema ozbiljnih antirecesijskih programa. S njim je razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Mihaniću, što je s antirecesijskim programima u Bosni i Hercegovini?
Nepovoljna poslovna klima postala je prepreka za razvoj privatnog sektora i stranih ulaganja. Danas već imamo više od 538.000 nezaposlenih lica u Bosni i Hercegovini.
Što građanima u ovoj zemlji uopće znači aranžmani s Međunarodnim monetarnim fondom?
Srednjoročne implikacije aranžmana sa MMF-om su izuzetno nepovoljne. Prve tranše kredita dospijevaju već iduće godine na naplatu, što će značajno ograničiti mogućnosti budžetske inicijalne potrošnje i socijalnih davanja.
Kada govorimo o krizi u zemlji, tko je u povoljnijem položaju, Republika Srpska ili Federacija BiH?
Kada se tiče Republike Srpske, situacija je slična kao i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Moglo bi se kazati da su oni u još težem položaju zbog činjenice da novac koji su dobili prodajom svojih telekom operatera kao i drugih kapitalnih preduzeća nisu adekvatno upotrijebili i danas nemaju prihode od takvih preduzeća. Za razliku recimo od Federacije Bosne i Hercegovine, koja je zadržala velikog telekom operatera BH Telekom, koji svaki godine u budžet federacije unese više od 100 miliona konvertibilnih maraka, odnosno taj telekom ostvaruje dobit na nivou od 150 miliona konvertibilnih maraka. I jednako kao i u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj postoje znači ograničenja u provođenju tih politika, znači koja se ogledaju u budžetskim, ali isto tako postoje ograničenja u kapacitetima vlada, odnosno nesposobnosti vlada da implementiraju usvojene politike i programe ili čak u nepostojanju želje uopće vlada da adekvatno djeluje na donešene i usvojene politike i druge strateške dokumente.
Cijene u ovoj zemlji nekontrolirano rastu. Što građani uopće mogu u budućnosti očekivati?
Ono što građani trebaju znati i javnost jeste da će biti dodatnih poskupljenja, naročito poskupljenja hrane i poskupljenja energenata. Zadnje procjene Svjetske banke koje su nedavno objavljene govore o tome da je došlo do poskupljenja cijena hrane na svjetskom tržištu za više od 10% i refleksija će sigurno biti. Naši prerađivači su ograničeni sa svojim kapacitetima i ograničeni su i sa mogućnostima, znači za dalje nošenje rizika i troškova koji su povezani sa ovim poskupljenjima, tako da oni imaju jedan od dva moguća izbora. Ili obustaviti biznis ili povećati cijene i iz tih cijena znači ostvariti prihode koji će biti dostatni da se pokriju troškovi poslovanja, a opet to povećanje cijena neće rezultirati značajnijim, znači ostvarenje značajnije dobiti koja bi se mogla upotrijebiti za investiranje, a bez investiranja nema radnih mjesta.
Nimalo optimistično, ali danas rijetko koja zemlja nije u krizi, čak i one zemlje koje su u daleko povoljnijem položaju nego naša zemlja. Međutim, što uopće država može napraviti?
Ono što nedostaje Bosni i Hercegovini jeste znači nepostojanje socijalne karte stanovništva. Mi praktično u kreiranju ekonomskih politika nemamo pouzdane pokazatelje, tako da nam se događa da određene socijalne slojeve stanovništva, ugrožene socijalne slojeve zanemarimo, a istovremeno da neke od slojeva stanovništva preferiramo i tretiramo po više programa socijalnih pomoći. U budžetima institucija Bosne i Hercegovine, u budžetima entiteta, entitetskih i kantonalnih vlada, ne postoje sredstva koja bi se mogla koristiti za ove namjene. Jedan od načina kako to riješiti je opet najnepopularniji način, to je zaduživanje za rješavanje ovih socijalnih pitanja. I to je sigurno jedna od kratkoročnih mjera koja se ne bi smjela koristiti u ovaj dugoročno, a dugoročno rješenje problema jeste u poboljšanju poslovne klime, otvaranju novih radnih mjesta i zapošljavanju stanovništva.
Iz razgovora s vama da se zaključiti da bismo ubrzo mogli postati zemlja socijalnih slučajeva.
Mi smo već sada država socijalnih slučajeva, ne samo zato što su loše ekonomske i socijalne politike koje su implementirane od kraja rata, od 95. godine pa na ovamo, nego i zato što su posljedice rata velike, tako da od ukupnog bruto društvenog proizvoda čak 43% se izdvaja za socijalna davanja. I spadamo u red onih država koja najviše troši za socijalna davanja, a evo vidimo opet da nismo riješili mnogo bitnih pitanja socijalnih kategorija koje danas trebaju pomoć države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete saznati da li Crna Gora ima strategiju razvoja jedne od najvažnijih privrednih grana turizma, ali što se sve prodaje ili kupuje preko oglasa u Srbiji. Svojom vašarskom ponudom u blizini hotela visoke kategorije, primarno bučnom i zabavom namijenjenom masovnom turizmu, Budva još uvijek nema strategiju kako odabrati svoju ciljnu skupinu i u kom smjeru razvijati turistički proizvod. Zato je i profil prosječnog turiste Budvanske rivijere u koliziji sa propagandom destinacije kao metropole turizma. Jasna Vukičević zna više.
Masovni ili elitni turizam, to je vještačka dilema u okvirima najposjećenijih parčeta Crnogorske obale, jer u Budvi postoji manje od 20% hotelskog smještaja, dok je od ostatka najveći dio niskokvalitetnih privatnih izdavalaca. Zato je profil prosječnog turiste sve mlađi u potrazi za turističkim proizvodom koji zadovoljava potrebe noćnog života, i to po balkanskim mjerilima. U potrazi za slikom prosječnog turiste krećemo od sektora agencija Crnogorskog turističkog udruženja. Petar Ivković i agencija Cipa Travel.
To je jedan dan, dva dana u Albaniji, dođu u Crnu Goru recimo na dan, dva, nastave za Hrvatsku, Bosnu i naprave taj neki krug, praktično 7 dana obiđu čitav region, nekoliko država, i mislim da im to čini zadovoljstvo i da je to baš upravo trend. Obično to rade ljudi mlađi ili srednjih godina, dok ljudi koji familijaro dolaze uglavnom prave rezervacije unaprijed i koriste tehničke mogućnosti kojima već to mogu da odrade, tako da se obezbijede unaprijed.
Kako je masovni turizam promijenio profil prosječnog turiste vidi se i po broju dana koje turisti provode na našoj obali.
Uglavnom, gosti koji dolaze familijarno prave rezervaciju naprijed i ostaju 7, 10, odnosno 14 dana, dok imamo recimo onako baš zadnji godinu, ovu godinu i prethodnu godinu, jako puno gosti koji dolaze na dan, dva. To su upravo uglavnom mlađi ljudi koji obilaze bukvalno region. Ne znam, recimo slete low costerom na Tiranu i onda budu tamo dva dana, budu dva dana u Crnoj Gori, dva dana u Hrvatskoj, Bosna, obiđu bukvalno 5-6 država u tih 7 dana. I onda recimo odu sa splitskog aerodroma nazad ili već zavisi od toga kako su zamislili odmah. Što se tiče nekakve strukture nacionalne, mislim da smo sve manje opsjednuti tim da imamo, ne znam, ovih ili onih više. Došlo je vrijeme da jednostavno gosti dolaze sa svih strana, od Litvanije, Poljske, pa evo, i Grka, Španaca, Francuza, ima svega pomalo, to je jedan veliki miks.
Kao primjer navodimo utiske gošći iz Kine. Kada govorimo o našim utiscima o Crnoj Gori, hotel je veoma dobar, ali ono što smo vidjeli u okolini kao da nije turistički dovoljno razvijeno.
Maybe it's not so developed here. Montenegro is very also exotic.
Veoma egzotična zemlja, ali malo je onoga što mi tražimo. Pitamo što je to što Chen i Jen Dan žele od turističke destinacije.
Now they chose to go to Africa.
Pa naredno putovanje, na primjer, planiramo po Africi, da uživamo u prirodi i životinjama, možda da iskusimo šatorske hotele u Keniji i tako, tome slično.
Experience the tent hotels in Kenya, such things.
Italijanka iz Milana je bila mnogo otvorenija u svojim primjedbama.
And what I don't like in Budva and in this area is I saw so many high building along the coast on the beach.
Ono što mi se ne sviđa u Budvi je što vidim toliko visokih zgrada uz obalu na samoj plaži. One su zaista grozne.
They're horrible. I'm sorry, but they are quite horrible.
Ko je ciljna grupa budvanskog turizma? To je i dilema za donosioce odluka na lokalnom nivou. Iz opozicije je upozoravano.
Budva jednom mora da postavi strategiju prema turistima, kome će da se obraća. Da li će da se obraća visoko obrazovanima koji posjećuju grad teatar ili će da se obraća publici koja najviše preferira grand produkciju i tako dalje i kojima će to biti osnovni motiv za posjetu Budve.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I pri kraju dokumenata dana jedna bizarna bilješka iz rubrike Prodajem, kupujem u Srbiji. Među šljemovima nekadašnje JNA sa crvenom petokrakom, dijelovima oficirskih uniformi iz gotovo svih krajeva svijeta, čuturicama, opasačima, bombama bez upaljača i ispražnjenim šaržerima, posjetioci sajtova za online shopping u Srbiji mogu naletjeti i na Zolju, koja je navodno ispaljivala po Vukovaru, mantil koji je nosio gestapovac u Auschwitzu, nacističke trake sa kukastim križevima ili pilotskom oznakom iz Kraljevine Jugoslavije koju je nosio neki poklonik Ljotićevog zbora. Sa nekim od vlasnika ovih bizarnih predmeta razgovarala je u ulozi kupca Branka Mihajlović.
Kakva je to Zolja?
Pa to mi je drug doneo još 96. godine i rekao mi je da je to što sam napisao u oglasu.
Vukovar, jel?
Pa on mi je tako rekao, a sad...
Ali imate da... samo tu jednu?
Samo jednu.
Pa je ona prodata?
Ispaljena, nije prodata, nije.
A nije, znači nema baš mnogo interesenata, to je dobro.
Ima dosta zovu, međutim, šta znam, svi kao ajde da se jave zbog toga što je problem da je pošaljem, jer nije dozvoljeno ovim kurirskim službama. Ja, pošto sam iz okoline Niša, sela.
Kažete mi pošto je?
2500, može, ajde, ne znam kako vi predlažite, možemo se dogovoriti.
Da nemate neku iz Sarajeva ili Dubrovnika?
Ne, kažem vam stvarno, samo jednu je majke mi, ne bih vas lagao što.
Znate šta, da neki ljudi ubijeni tom Zolju.
Ona sigurno nije ispaljivana kao vatromet. Verovatno je pucano na ljude, nemam pojma.
A šta ja mogu sa tom da uradim Zoljom, kažete mi?
Okačite na zid, šta znam, ili tako nešto kao.
Može da se okači na zid?
Pa može, normalno, samo napravite ili kao neka polica ili neki držači. I zakačite. Ja mogu, kažem vam, da slikam, znači još koliko god hoćete slika i izbliza ili šta god, mogu da izmerim dužinu, ako vas interesuje. A cena je smešna, ja mislim da recimo i novu Zolju ispaljenu ne možda nađete za 3000. A ova, mislim da je sigurno iz tog rata sad. Halo?
Ja se javljam na vaš oglas, piše ovde Gestapo mantil.
Da.
Recite mi, pa kako ću ja da znam da je to stvarno iz Auschwitza i da je pripadalo Gestapo?
Pa, nemam pojma, ako ima neki stručnjak može to da proveri.
A kako vi znate, čekajte sad, ajde da vidimo ovako kako vi znate.
Što je to moj deda donao.
A on je bio u Auschwitzu?
Da. Oni došli su peške, da.
A deda je bio zatočen u Auschwitzu?
Da.
A pošto je mantil?
Pa ne znam, to bi trebao kako se zove i ja da vidim. Bili su ovdje dva mantila u oglasima, ali su bili, neki je bio malo i pocepan, neki je bio onako u lošem stanju, svi su bili negdje oko 600-750 evra.
Ima neka oznaka da ja znam da je to bilo pripadalo Gestapo oficiru?
Oznaka nema, sve rašiveno namjerno. Rašiveno namjerno zato što u fazonu posle da je radio u Komori Jugoslavije, ono bukvalno sticao, ono politički bukvalno, i tako da je on bio teška komunjera, tako da je ono možda odšio, otkud znam zašto, ne znam, on je odšio.
Pa ja sam mislila za nošenje da kupim ovaj...
Pa može, mislim.
Pa znam, ali je Gestapo, mislim, ako hoću da ga nosim, i sada nosim zato što je Gestapo mantil.
Pa ne, ovaj neko...
Ko zna kog, šta je radio taj Gestapo oficir u tom mantilu, a ja ga nosim.
To ne znam ja.
Pa onda mogu da doživim neprijatnosti od ljudi koji su imali nekog svog koji je stradao u Auschwitzu ili tako nešto.
Ne. Ovdje i do juče su stradali u Hrvatskoj, pa evo hrvatske tablice svi se šetaju to. Mi nismo baš takav narod.
Srpsko tržište gadosti nije ništa posebno u odnosu na druga takva tržišta u svetu, komentariše antropološkinja Svetlana Slapšak, s tim što istorijski kontekst genocida, zločina, mučenja to samo pojačava. Na pitanje zašto bi neko želeo da ima Zolju ispaljenu na Vukovar, ona odgovara.
Pa upravo zato, zbog mašte koja mu se prikazuje, koja je jako bliska, ako hoćete, cenzurisanoj pornografiji. To podsjeća na nešto što je moglo da se desi, i to nekakve ljude očigledno jako uzbuđuje. Nema lepše nego držati u rukama predmet koji je nekoga ubio. Jel?
Mantil Gestapo oficira u Auschwitzu.
A što se toga tiče, to je sasvim sigurno blizu pornografiji. Tu nema, u tom drugom slučaju još nema više nikakvog dvoumljenja. Takvi predmeti su prosto ključni za, ako hoćete, pornografske akcije.
Svetlana Slapšak ipak upozorava.
U društvima koja su traumatizovana na način kako je srpsko društvo u ovome trenutku, to je naravno mnogo opasnije, asocijativnost je mnogo ubistvenija i mnogo je lakše zamisliti strahote koje bi se mogle desiti ukoliko se takvi, ako hoćete, društveni običaji sačuvaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu u subotu 20. oktobra tema sedmice je kultura za mlade i što je kultura mladima. Vodi li se briga i o stanju duše u postratnim i tranzicijskim vremenima u državama regije? Počinjemo pričom iz Hrvatske o tome da li mladi idu u kazališta.
U kazalištu zadnji put Antigonu prije na tjedan i pol. Da, natjerali su nas.
Jedan put u polugodištu, samo sa školom.
A bila je zanimljiva predstava, s obzirom kako smo očekivali da će biti, bila je zanimljiva.
Uopće nije bila zanimljiva predstava.
Je, bila je zanimljiva.
Ja ništa nisam skužila. Kraj Antigona umre.
Zacementirali su ju.
17-godišnja učenica 3. razreda srednje škole iz Sarajeva, Nermina Kuloglija, voli pozorište, kino i dobru izložbu, ali često nema društva sličnih interesovanja.
Malo je teško naći osobe sa kojima se može otići. Malo je teško naći osobe mojih godina koje vole u svakom trenutku da odu u pozorište, da pregledaju neku dobru predstavu, da pregledaju neki dobar film. I zato što nemaju novca, to nekad zna biti razlog zbog koga ostanemo uskraćeni odlaska u pozorište.
Ne idem na koncert, idem utakmicu.
A što ne ideš na koncert?
Pa ne interesujem ja to.
Koju muziku voliš da slušaš, šta voliš da?
Pre svega narodno.
To što si vidio u pozorištu do sada, što si bio sa razvima, to zainteresovalo, to je bilo super ili šta si gledao
poslije? Kad izdeš, gledali smo Robot Asimova. Bilo je lepo, ali sad ja sam da kažem sam sebi, ajde idem u pozorište sa drugarima, nešto ni ne privlači.
Pažnja koja se posvećuje onome što čini emotivni sklop mladih, osmišljavanje i korišćenje slobodnog vremena je nedovoljna, kaže za naš program profesor u Podgoričkoj srednjoj ekonomskoj školi i predsjednica udruženja roditelja Ljiljana Milonjić, koja kaže da način na koji se društvo odnosi prema mladima nije zadovoljavajući.
Zaboravili smo, ili bar veći dio škola je zaboravio što znači organizovati sekcije literarne, folklorne, dramske, ako ima nekakvih slobodnih aktivnosti, uglavnom su to sportske igre. Mladi su uglavnom u kafićima uz neku turbo folk muziku. Znači oni mi sami kažu da uveče ako izađu, to su ili neke sjedeljke po kućama i stanovima, ili su to neki izlasi u kafiće gdje se uglavnom sluša nekvalitetna muzika i gdje se prosto populariše među njima i širi neka kultura koja je sve samo nije kultura.
O ovoj temi u regionalnom programu u subotu 20. oktobra u 18:22 sata. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.